nagpapasalamat po kami sa PKSK at syempre sa Amark na siyang dahilan kung ba't nandito po kami ngayon. At syempre kay partner ka, Roger. Ano, salamat. Kasi, nakailang episode na ba tayo?
I think five episode na, no?
So, ibig sabihin, wala pa tayo sa kalahat eh. But anyway,
malapit-lapit na.
Oo, kaya nga, maasahan ninyo yung mga susunod na mga episode ay sisikapin natin na talagang to the highest level every time na magkakaroon tayo ng mga episode. At syempre, hindi natin ito patatagalin kasi sabi ko nga, itong programa natin ay ang episode natin na iba-iba ang level ng pinag-uusapan. At syempre kinararangal ko na ipakilala sa inyo ang
sobra
ating guest, di ba? Katukaya mo pala ito eh, di ba?
Eh.
So yung guest natin ay walang iba, siya'y isa lamang naman. Pangat ang may lang, ano?
Yeah.
Eh, isa itong tinatawag natin ay kung may tinatawag tayong guru, o, di ba?
Kumbaga veterans.
Sensei, veterans, maraming term eh. Nang particular sa tinatawag natin permaculture, di ba? At siguro mamaya, ano, ipapaliwanag ng ating bisita kung ano ba yung binabanggit natin. Kasi ang topic natin ngayon ay tungkol sa permaculture, a sustainable agriculture practice. Di ba? At syempre, hindi natin pahabain, ito po ay, siya po isang board of directors ng Camarines Norte Permaculture Agri Cooperative. Although ongoing yung process niyan, pero nakasalang. Ay, I think member ka din yata doon, ano?
Tayo.
Tayo, member pala tayo. So, isa sa mga founding fathers, di ba? At mother, yung iba, syempre, para equality ng Philippine Permaculture dito sa Camarines Norte, ano? At itong bisita natin ay siyempre hindi lang nagpa-practice dito sa Camarines Norte. Although, siguro mamaya kwentuhan na lang natin saan ba siya nakarating sa mga gawain permakultura. Hindi na po natin patatagalin ito. Siyempre, walang iba po ang ating bisita. Mula po sa
San Pascual Basud.
San Pascual Basud. At isa din siyang bahagi ng Provincial PDRRM mo. Diba? Na siya ang in-charge doon sa mga gawain pang permakultura. Walang iba si Rogelio Oji Barbaran.
Good day, good day, Kuya Oji.
Wow, sa grabe yung introduction. Ano?
Pina-surprise ko nung una, tapos...
Surpresa. Salamat pala sa inyo, Tukayo.
Tukayo.
Ako parang pinagkakaisan ako na Tukayo pala dito.
Isang malaking opportunity yung nandito ako sa inyo sa programa na to at maimbitahan. At ako'y natutuwa kasi alam nyo, so yung mga ganitong edad na 67 years old, dapat nandiyan na.
Umamin. Partner.
Na dapat daw yan, nandiyan lang yan sa bahay. Yan naman ang ayoko.
Yung ba yung kasabihan?
Nag-cheches sa bahay.
Nag-cheches. Diba?
Kaya masaya ako rito na at least yung tema ng ating talakayan sa paglulupa, sa ating conservation, preservation. Ito yung sa permaculture nga, yung sustainable agriculture. Sa iba't iba kasi mga katawagan, ano. Pero ako, nasiyahan ako dahil nang mapapunta na ako dito sa permakultura.
Eh siguro muna
bago yung discussion sa
makilala ka muna. Pakilala ka muna.
Sige.
Bago kumakilala si KOG, 'di ba? Sa ano siya, PDR ko na siya nakilala. Oo. Pero sino nga ba si KOG po? Ngayon ko lang nalaman na katukayo kita, KOG. Tapos ngayon ko lang rin nalaman na nagkatagpo, ano, pareho rin tayo ng pinanggalingan. Kumbaga, I mean, ako nung nag-aral ako sa Manila, sa Santa Mesa ako nag-stay. Galing rin pala ng Santa Mesa si KOG. Oo, kumbaga doon ka pinanganak, KOG.
Doon ako sinilang. Tapos sa siyudad, siguro pag edad ko ng mga 15 anyos, naghahanap na rin ako ng probinsya. Kasi nakita ko yung mga changes na noon sa lugar naman, kinalakihan ko. Hanggang isang araw, nag-volunteer ako sa isang, naging missionary ako, missionary work. Kaya na-destino ako sa Mindoro ng 10 years sa Mangyan area, Oriental Mindoro Occident. Tapos ay na-destino ako, pinadala ako dito sa Bicol nung aking pinagtatrabahuan. At nag-establish kami ng mga tutorial school sa mga kabundukan. So mga nagtuturo kami ng mga bata na nakapag So yan, dito ko rin nakilala sa San Pascual na nagtayo kami ng tutorial schools. At matagal na naging area ko ang Bicol Region. Ng mga 1990s pa ako nandito. Galing ako sa ano, sa Camarines Sur. Doon ang mas maraming focus. Kasi andun yung mga tutorial schools. Kadalasan sa bundok, ano, at sa mga katribuhan. Kaya pagdating ko dito, Cam Norte, ay diyan ko na nakita yung aking asawa. At sa patuloy na pag
sa Basod,
sa Basod, nakipag-ugnayan, nagtumira ako sa barangay, ano yung pamumuhay ko. At dumating din yung pagkakataon na lumabas naman ako ng San Pascual para maghanap ng isang panibagong pagkakakitaan. Hanggang nakapagturo ako sa St. John the Apostles Academy sa high school.
Yan ba yung nasa Labo?
Sa Labo.
Ah, okay.
Sa mga mm-hmm. So marami nang akong pinaglipat-lipatan, nagtrabaho sa Spaffy, nagtrabaho sa
Spaffy.
So ibig sabihin si KOG, most of ng kanyang
voluntary
engagement
talaga.
Ay nasa sektor ng mga katutubo. Ano?
Tapos pag may mission talaga, no?
Partner. Kung hindi nyo matatanong partner, ano? Sayang, wala tong dalang gitara eh. No? Sa so, most of the team song ng inaawit ng mga katutubo nating mga manide ay siya ang lumikha. Diba? Kaya nga sabi ko, iano natin eh. Pag may pag-record natin para at least. Kasi ano yan eh, mga, ang paggagawa ng mga awit patungkol sa mga katutubo sa pamumuhay nila sa sakahan, pamumuhay nila at mga paniniwala nila ay nililikha sa pamamagitan
kung
ng awit.
Kung nandito si Ate Bex.
Kung nandito
si Ate Bex, siguradong pakakantayin si KOG. Pero before yan, ano po, kasama naman natin for this day. I hope na nakikinig ngayon si Ate Bex. Ano? And congratulations pala sa ating kapitana. Kapitana Ate Bex Padilla.
Ay, congrats po.
Congrats. Ng Barangay Mother Load. Jose Panganiban, ano? Pero kasama rin natin for this day, partner, ano? Si Tita Emily Puente Bella Polon, na makakalikas ang umaga daw po. Mary Ann Donaire, hello mga Lodi from Malaya.
Hello! Ay, nako naman.
Perlin Onget, Rachel Marca, at si Ate Cheryl Rose Benitez, 50 days before Christmas daw, sabi niya. Talagang lagi nagpapaalala sa atin. Partner, matanong ko lang ka, OG, pala, sorry. Are you a graduate from college or ano? Or
secondary education ang aking tinapos. Yun ako ay, ang kurso ko ay Filipino major.
Filipino major.
O, kaya lang, siyempre, iba yung akit ng pag nagkaroon na ng mga panibago na pananaw.
Yugto ng buhay.
Chapter talagang ano eh. Talagang nababago rin, ano? Kakaroon din ang saan ka nagiging masaya.
Kaya nga partner, ano? Siguro, yung isa sa mga gusto nating sabihin dito na kung ano man yung nakasanayan, subalit kung saan ka naging masaya, dire-diretso.
Parang ikaw, di ba, partner?
Sabi
financial ko, management.
Financial management,
although nagagamit, diba? Pero kumbaga, hindi totaling kung ano yung linyada lang.
Yes, tama.
Minsan, parte lang talaga ng buhay yun para hanapin yung sarili.
Tama yun.
Kung ano yung course mo. Naging tuntungan.
Yes.
Kaya nga, oo.
Mali, partner, gusto kong batiin yung mga kasama natin sa mga advokasya. Siyempre, si Ma'am Perlin, taga Naga City to. Okay. Hello ma'am, good morning. Mga kasamahan natin yan sa Bicol Association ng Learning Site. Sa Balsa. So, hello ma'am. Good morning po. At syempre, yung mga kapatid natin sa Kapalonga ngayon, di ba? Tapos sa Santa Elena na nagme-message. Hello po. At syempre, sa mahal nating Barangay Malaya. Hello po kayo dyan. Salamat sa pakikinig.
Sila Kuya Digo. Bilyesa. Si Pres Lando.
Anyway, partner. Kanina, may mga nagtatanong na prior pa lang. Siyempre, ano ba yung ibig sabihin ng permaculture? Ano ba ang pagkakaiba nito sa agriculture? Diba? Laging ganun yung connotation eh. Ano? Kasi nung napakinggan ko yan, kung hindi ako nagkakamali ano, mga 5 years ago, sa isang organisasyon, yung tinatawag nilang Philippine Permaculture Association. So, na-meet ko yung isa sa mga, kung may Guro ng Norte, may guro din naman sa nasyon, di ba? So si Bert Peters, hello kayo dyan sa Philippine Permaculture Association. So, yun. Alam mo, partner, ano? Nung, sabi ko nga, medyo tumagal tayo sa lungsod ng almost 7 years. Alam mo ka, OG, ano? Nung nagkakaroon ako ng reflection that time, sabi ko, gusto ko lang umuwi sa probinsya, ano? At yung permaculture na yun, ang number one na nakapag-enlighten sa akin at nakapagsabi, nag-decide na, sige, uwi na tayo. Kasi, nung ginagawa ko yung concept ng urban farming sa Manila, sa NCR, nung ginagawa ko siya, sabi ko, paano ba natin masusustain ang pagkain ng mga nasa syudad, ano? So, ang ginawa ko, nag-research ako, ano ba yung magandang gawin? So, biglang nag-pop up yung word na yan. Permaculture. Wow, sabi ko, what's this? Tapos, nung in-explore ko, talagang lumalim, hanggang humaba. And the same time, sabi ko, mukhang ito talaga yung isa sa mga calling.
Well, in fact, partner, honestly, dito ko lang rinamit yung permaculture dito sa radyo. To be honest po, ano, kasama yung ating mga kapartner nga, sila Cabin Sir.
Yes, oo. Si Gadget. Si Gadget kasi yung last guest natin, ano? Hindi. Si ano po pala? Si Janelle. So, yun nga. Tapos, sabi ko, kung ganito ko muna, partner, kung paano kami nagkakilala. Ito, madamdamin ito eh.
Hanapan nga natin ang background. Ano?
So basically, no, umuwi na nga ako, then galing pa ako ng Nueva Ecija at that time. Tapos sabi ko, sabi nung na-meet ko yung Philippine Permaculture Association, alam mo ba sa Camarines Norte, maraming permaculturists dyan, mga practitioners. Ibig sabihin, naganahan ako ulit. Sabi ko, wow, marami pala dyan sa Camarines Norte. So nung umuwi ako, syempre muna yung hinanap ko nga si Kajed. Kasi Jed yung nababanggit sa akin. Although si Ka-OG, nababanggit na siya. And one time, siguro way back 2018 yata yun, nag-area ako sa somewhere in San Pascual.
Sa Basod
na nga, kung nasan si Ka-OG. And then, napadaan ako sa San Pascual Elementary. Tapos may malaking parang ano doon marker na nakalagay, permaculture garden. I think parang ganun, ano. Tapos naghuminto ako, sabi ko, nako, sa tagal-tagal kong umiikot sa probinsya, wala ako nakikitang salita na permakultura, parang ganun. So nung nakita ko yung marker, huminto ako, talaga naging curious ako, sinilip yung ginawang garden ni Ka-OG. And then tinanong ko yung school, sino pong gumawa niyan? Si Ka-OG po yan, Barbara. Nasaan po yan? Gusto kong puntahan.
Mga anong taon
ito? 2018. 5 years ago. So, sabi ko, hinanap ko yung Ka-OG, tinuro sa akin, diretsuhin nyo lang po yan. Iba talaga yung pakay ko doon kasi iba yung project namin before. Then, nung nakita ko nga yung permaculture, hinanap ko si Ka-OG. So, pwede nyo po bang i-describe kung ano yung tsura? Medyo, ganito. I-describe sa akin. And then, nakasalubong ko siya sa, ito yung palabas sa bahay. Pataas na eh. Pataas na yun, di ba? Nakita ko yung kanyang parang coin purse na may sling, na hippie. Rasta, di ba? Sabi ko, ito na to. Kasi wala ka mahigit ang medyo sa age niyang ganyan, na naka-hippie, you know?
Naka-ethnic.
Sabi ko, hindi na ako nagkakamali, hindi ko pa siya kinala noon. Sinabi ko na agad, ikaw po ba si Ka-OG?
Galing, no?
Diba? Kasi syempre.
Alam mo yung feeling agad na ano?
Iba kasi yung namumuhay ka, yung way of life mo ay kasama si permaculture. Kaya sabi ko,
naaamoy mo na eh.
Naaamoy mo na agad. Diba? Sabi ko, ikaw po ba si Ka-OG? Yun. Tapos inakit na ako sa bahay nila. Hindi nag-usap kami. Then, doon na. Sabi ko, Kuya OG, baka gusto mong i-highlight natin yan. Kasi that time yung project, it's all about paggamit ng ecosystem to combat the DRR and CCA.